ndëruar dëgjues, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do të jem unë Valona Tela. Kryetitujt e këtij edicioni janë: pas miratimit të rezolutës fshihet miratimi në pako i ligjeve problematike, thon analistët. Referendumi i Veriut është zier në kuzhinat e huaja, thot Goran Bogdanovic. Konfirmohet akt akuza në rastin e PTK-s. Erdogan tërheq vërejtjen për rritjen e racizmit dhe të islamofobis në Evropë. 79 të vdekur nga të ftohtët në kontinentin evropian. Këto dhe materialet të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit europaelir.org. Së pari ndjekim Albana Isufin me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ideja për referendumin në veri të Kosovës është zier në kuzhinat e huaja, ka thënë ministri serb për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanovic. Referendumi për veriun është propozuar nga liderët lokalë dhe shtron pyetje nëse serbët pranojnë institucionet kosovare. Bogdanovic ka thënë se vendimi përfundimtar do të tregojë se çka është më rëndësishme për liderët e veriut, interesi shtetëror dhe i qytetarëve apo i qendrave të tyre të huaja. Ai ka thënë se qeveria e Serbisë nuk do të dënojë popullin për shkak të hapave të gabuar të përfaqësuesve lokal. Një gjykatës i misionit e Uleks në gjykatën e Qarkut në Prishtinë ka konfirmuar pjesërisht akt akuzën kundër 5 të pandehurve lidhur me marrëveshjen për operatorin e rrjetit mobil virtual ndërmjet Postës dhe Telekomit të Kosovës, si dhe kompanisë Dardafon. Siç njofton misioni evropian, gjykatësi procedurës paraprake i ka konfirmuar 3 pika të akt akuzës kundër Ismet Bojkut nga Dardafoni dhe Blerim me shkëlqim Devollit nga Devolli Group, dhe po ashtu 3 pika kundër Shyqri Haxhës dhe Regj John Balaj, të dy këta nga PTK-ja. Akt akuza ishte ngritur më 9 qershor të vitit 2011. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë është takuar për të shqyrtuar raportin e Ligës Arabe lidhur me situatën në Siri, ku nga goditja 10 mujore regjimin ndaj protestuesve kundër presidentit Bashar al-Assad, janë vrarë afro 5400 vet. Megjithatë, projekt rezoluta e propozuar nga Perëndimi dhe Liga Arabe nuk ka kaluar, pasi që Rusia, që ka të drejtë veto, e ka refuzuar atë, duke thënë se ky dokument nuk e përjashton në mënyrë të qartë intervenimin e jashtëm ushtarak. Agjencia OKB-s për energji bërthamore ka lavdruar vizitën treditore të inspektorëve të OKB-s në Iran, por ka thënë se duhet bërë edhe më shumë punë për të zbehur shqetësimin ndërkombëtare në lidhje me programin bërthamor të Republikës Islamike. Jemi të lodhur, kishim diskutime treditore intenzive në lidhje me prioritetet tona dhe jemi të përkushtuar që të zgjidhim të gjitha çështjet e diskutueshme. Iranianët janë të përkushtuar. Ne kemi planifikuar edhe një udhtim tjetër në të ardhmen, tha zëvendës drejtori i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Herman Nakarts. Kryeministri rus Vladimir Putin tha se protestat publike që kanë goditur Rusin para zgjedhjeve presidenciale, në të cilat ai po kërkon të zgjidhet për një mandat të tretë, janë shenjë se njerëzit po bëhen merak.
Ми с вами видим, и вы видите, иначе бы вы, наверное,
не пошоим се уж збулюар ню лут політика на вендин тон, де не вето мунта мир пресим, а то сепсе кьонон куптон се нерзит по шпрейн куйдес, ка тон Путин. Ню сери протеста аш публике ка ндодур на Москв дэ на Руси пас зжедjeve парламентаре тë djetorit, нë тë cilat шум вëшгуас, тан се ян манипулуар. Shefi ekzekutivit turk Recep Tayyip Erdogan ka tërhequr vërejtjen për rritjen e racizmit dhe të islamofobisë në Evropë, ndërsa edhe një herë ka denoncuar ligjin e Francës që e kriminalizon mohimin e gjenocidit arben. Ai ka shprehur mirënjohjen për senatorët francezë që e kanë dërguar për shqyrtim në gjykatën kushtetuese ligjin në fjalë.
Dyn Fransada malum yasayı.
Dua të shpreh mirënjohjen për 77 senatorët dhe 65 ligjvënësit në emër të Turqisë dhe të popullit turk që e kanë apeluar ligjin në gjykatën më të lartë të Francës. I falenderoj përfaqësuesit vizionar të Francës që realizuan një nismë të rëndësishme për të penguar një gabim historik, tha Erdogan në Ankara. Helikopter të shpëtimit po lëshojnë furnizime dhe po evakuojnë dhjetra njerëz nga fshatrat e mbuluara me bomë në Serbi dhe në Bosnjë, ndërsa shifra e të vdekurve nga acari në Evropën lindore ka shkuar në 79. Temperaturat kanë rënë në minus 32.5 gradë Celsius. Në disa rajone është ndërprerë energjia elektrike, është shkaktuar kaos në trafik dhe janë mbyllur shkolla dhe infermierit. Moti është aq i ftohtë që disa zona të detit të zi janë ngrira afër bregdetit rumun dhe fjolla bore të ralla kanë rënë në ishujt e detit Adriatik në Kroaci. Vetëm në Ukrainë janë raportuar 43 të vdekur, shumë nga ata të pastre që janë gjetur në rrugë. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me blokun e kronikave. Bordi për sundimin e ligjit në Kosovë është mbledhur sot për herë të parë për këtë vit për të diskutuar prioritetet kryesore gjatë 2012-ës. Shefi i Euleksit, Xavier Demarnak, ka thënë se misioni i tij do të angazhohet kryesisht në përmirësimin e kornizës ligjore. Pjesëmarrësit në takim kanë përmendur edhe prioritetet të tjera. Arton Konushevci raporton për më shumë hollësi.
Mbështetja e dialogut për liberalizimin e vizave, përmirësimet në sistemin e drejtësisë, sundimi i ligjit, luftimi i krimit të organizuar, lufta kundër korrupsionit dhe përmbushja e detyrimeve që dalin nga raporti i progresit janë përmendur si prioritete dhe detyra për institucionet e vendit dhe ato ndërkombëtare në takimin e parë për këtë vit nga bordi për sundimin e ligjit. Shefi i Euleksit, Xavier Demarnak, me këtë rast ka vërtet ditur se misioni të cilin e drejton ai do të fokusohet kryesisht në përmirësimin e kornizës ligjore. Ai ka përmendur po ashtu tri nga çështjet që sipas tij janë ndër kryesoret.
First is enhancing the fight against organized crime and corruption.
Unë do të fokusoj misionin tim në tri fusha për vitin 2012. E para do të jetë për zhvillimin e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, në veçantë sa i përket aktiviteteve të përbashkëta me institucionet e Kosovës. E dyta, duke mbështetur dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit, i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Dhe e treta do të jetë rikthimi i lëvizjes së lirë dhe operacioneve tona në veri të Kosovës. Ka deklaruar mes tjerash Marnak. Edhe zëvendëskryeministri i Kosovës Haredin Kuqi me këtë rast tha se të gjitha grupet punuese që përfshin përfaqësuesit e ministrive, të komponenteve të Euleksit dhe të zyrtarëve ndërlidhës të Komisionit Evropian janë duke punuar në arritjen e planeve konkrete për forcimin e ligjit. Siç ka thënë Kuqi, një nga prioritetet kryesore do të jetë çështja e liberalizimit të vizave.
Qeveria e Kosovës do të jetë përkushtuar që t'i adresojë këto sfida dhe gjitha sfidat që dalin nga raporti i progresit. Në veçantë ne që jemi prezente këtu për fushën e rendit të ligjit. Rendi i ligjit është një fushë jashtëzakonisht komplekse dhe e cili po përballet me shumë sfida dhe probleme. Por qeveria e Kosovës dhe institucionet ndërkombëtare që janë në Kosovë vazhdimisht janë duke punuar për krijimin e një vizioni dhe planeve konkrete që ndihmojnë rendin e ligjit vonë të thejë vazhdim në reformave në gjithë.
Edhe kreu i zyres në rlidhësit e Komisionit Evropian Khaldum Nsino ka konstatuar se nga takimi i fundit i këti bordi në vitin e kaluar janë disa zhvillime të rëndësishme që ka ndodhur. Si pas ti, dialogu për liberalizimin e vizave që ka nisur është shumë i rëndësishëm për Kosovën.
We are now working on a roadmap that will hopefully be shared with the Kosovo Authority.
Tash jemi duke punuar në udhërevyesin e cili shpresojmë që do të shqyrtohet me autoritetet kosovare diku në pranverë. Ju e dini se elementet janë gati dhe këto elemente do të vinë në bordin për sundimin e ligjit, pra kur bëhet fjalë për krimin e organizuar, sigurinë e dokumenteve, menaxhimin e kufirit të tjerë, ka deklaruar Sino. Ky bord, i cili diskuton për parimet dhe sfidat që dalin në përmbushjen dhe respektimin e ligjit në sistemin e drejtësisë në Kosovë, thuhet se do të takohet në muajin prill. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas rezolutës së djeshme të Kuvendit të Kosovës, fshihet miratimi në pako i ligjeve problematike që burojnë nga pakoja Tisarit, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, me këtë rezolut, Kuvendi është pajtuar që ligji për qendrën historike të Prizrenit dhe ai për Hoçën e Madhe të kalojnë pa pasur nevojë që të lexohen dhe shqyrtohen. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Rezoluta miratuar e Kuvendit të Kosovës për fundin e mbikëqyrjes ndërkombëtare dhe zbatimin e obligimeve që dalin nga pakoja e presidentit Athisari për analistët nënkupton miratimin në pako të ligjeve problematike të cilat deri më tani janë kundërshtuar nga një pjesë e opozitës dhe shoqërisë civile. Bëhet fjalë për ligjin për qendrën historike të Prizrenit dhe atë për Hoçën e Madhe. Analisti Halil Matoshi mendon se me këtë rezolutë Kosova i dërgoi mesazh komunitetit ndërkombëtar se do t'i tejkalon edhe këtë sfidë nga pakoja e presidentit Tatisari, mbi bazën e të cilës Kosova kishte shpallë pavarësinë e saj në koordinim me shtetet aleate perëndimore.
Qeveria e Kosovës po ngutet që ti përmbush gjitha obligimet që dorin nga pakoja e saj, siç janë paketa e ligjeve, domthonë të pa negociueshme ose ligjeve në paket si quhen. Lidhur me këtë, u po se qeveria po ngutet me ligjin për qendrën kulturore të Prizrenit, për ligjin për Hoçën e Madhe dhe disa ligje të tjera të cilat kanë bet ande do të thotë pamiratuar në kuvend.
Por Alban Bokshin, drejtori i klubit për politikë të jashtme, është e habitshme por edhe shqetësuese se si u përshpejtuan gjërat për miratim në kësaj rezolute.
Ka rrezik që këtu të kalohen ligje, amendamente, çështje të tjera pa u ditur fare se çfarë po kalohet, se çfarë po lexohet, sikurse ka ndodhur kur janë miratuar në pako ligjet që kërkoheshin në pakon e atij sajt dhe tash mund të kontrabandojnë disa ligje që do po kundërshton nga qytetarë sikur ligji për Prizrenin dhe ligji për Hoçën e Madhe.
Faza e përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare ndërlidhet edhe me përparimet në veri të Kosovës. Rezolute e kuvendit si edhe konkluzionet e grupit drejtues ndërkombëtar kërkojnë që obligimet nga pakuja e presidentit Atisari të përfundojnë deri në fund të vitit, por Alban Bukshi mendon se deri atëherë është shumë pak e pritshme që këto obligime të mund të zbatohen edhe në veri të Kosovës, andaj duke lënë anash veriun nga zbatimi i obligimeve që dalin nga pakuja Atisarit, ai parashikon që për këtë pjesë të Kosovës do të bisedohet në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi.
Sa i përket veriut, nuk më merr mendje se do të zgjidhet kaq shpejt, siç pashë rezoluta që cilën ligje për 4 javë. Mendoj se çështja e veriut do të jetë temë diskutimit mes Kosovës dhe Serbisë dhe gradualisht është përgatitur sjellja e asaj teme në Trojezë.
Ndryshe nga Bukshi mendon Halil Matoshi, ai thotë se me këtë rezolutë Kosova po përpiqet që të shmanget bisedimeve për veriun.
Kosovës objektivisht me këtë rezolut dëshiron që t'ju shmonget bisedimeve për autonomi politike për sërbet e veriut.
Si do qoftë, kuvendi Kosovës me anë të rezolutës është zotuar se do t'i përmbush të gjitha obligimet që dalin nga pakuja Atisarit në mënyrë që deri në fund të vitit Kosova të jetë gatshme për t'i marë kompetencat shtesë që aktualisht janë në duart e zyrës civile ndërkombëtare si mbikëqyrës e pavarësisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekzistojnë ose jo dy politika të Beogradit ndaj sërbëve që jetojnë në Kosovë. Politikani sërb nga Verju, Marko Jakshiq, thot se Beogradi i ka qregjistruar politikisht sërbët e Kosovës qëndrore dhe është orientuar në mbrojtje të Verjut. Por Rada Trajković, politikanen nga Kosova qëndrore, thot se strategjia që po ndjekin sërbët e Verjut do ta ketë fundin e keq. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Sërbët të cilët jetojnë në Kosovën qëndrore janë shkëputur nga politikat dhe veprimet që i bëjnë sërbët që jetojnë në veri të Kosovës, vlerësojnë politikanët sërb të cilët jetojnë në të dyja anët e lumit Ibër. Marko Jakshiq, politikan sërb nga Verju i Kosovës, vlerëson se kjo shkëputje është rezultat i politikave, siç i quan ai, dyftyrëshe të Beogradit zyrtar ndaj sërbëve që jetojnë në jug dhe atyre që jetojnë në veri të lumit Ibër. Ai thotë se dalja e një numri të madh të sërbëve që jetojnë në perenklavën në Kosovën qëndrore në zgjedhjet e organizuara nga institucionet e Kosovës e ka orientuar aktivitetin politik të atyre serbëve drejt Prishtinës dhe një gjë e tillë sipas tij është bërë edhe me bekimin e Beogradit.
Në ovaj način je Beograd sa svoje strane za tako kažem politički otpisao Srbe s ovog prostora.
Në këtë mënyrë Beogradi nga ana e tij, ta them kështu, i ka regjistruar politikisht serbët nga kjo pjesë dhe është orientuar që ta mbrojë veriun e Kosovës. Kjo është politik oportune dhe jo morale Beogradit, sepse për këtë arsye tash duket se në Kosovë ekzistojnë dy politika, tha Jakshiq. Politikania serbe nga Kosova Qendrore Rada Trajković, deputete në Kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, vlerëson se serbët që jetojnë në jug të lumit Tibër janë, siç thot ajo, të objektivizuar.
Ja, mendim se Serbia e Qendrës Kosova su objektivizirani.
Un mendoj se serbët që jetojnë në Kosovë në përgjithësi janë të ndarë në dy strategji. Njëra është ajo e cila e përkra atë që po ndodh në veri dhe kam frikë se në fund do të përfundoj keq. Nëse keni barikada dhe pas kësaj është kërkesa për shtetësi ruse, më pas nëse e keni edhe mbështetjen e një pjesë të kishës e cila nuk është zyrtarisht kishë, nëse Verju po përplaset me të gjithë, me Bashkësinë Ndërkombëtare, me shqiptarët, me Beogradin, atëherë pas referendumit të gjithë kjo duhet të vijojë me proces të ri. Ky proces nënkupton që njerëzit do ta anulojnë referendumin, gjë që nuk besoj se do të ndodhë ose do të shkojnë në tutje për ta shpallur ndarjen e Verjut nga Kosova, tha Trajković. Ndërka që Jakshiq thot se megjithatë një numri serbëve që jetojnë në jug të Ibrit i kanë përkrahur veprimet e serbëve që jetojnë në veri. Sa i përket pjesëmarrjes në barikada, ka pasur një numër të serbëve nga të ashtu quajturat fshatra serbe, para së gjithash nga Prilluza, Babin Mosti dhe vendbanime të tjera. Ata kanë qenë në barikada, sidomos në Zubin Potok. Ka pasur edhe zëra pozitiv që i kanë përkrahur serbët e Verjut dhe këta zëra kanë arritur nga serbët e Shtërcës dhe Anamoravës, theksoi Jakshiq. Por, Trajković thot se zëri serbëve që jetojnë në Kosovën qendrore nuk po arrin deri te serbët e veriut për shkak se, siç thot ajo, ai po bllokohet nga media serbe. Sipas asaj mënyre të menduarit dhe të bërjes së politikës nga ana e serbëve që jetojnë në jug të lumit Tibër, ndryshon nga ajo e serbëve që jetojnë në anën veriore të këtij lumi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Ministria e Shëndetësisë ka formuar grupin punues që do të merret me ndryshimin e ligjit kundër duhanit. Një gjë e tillë thuhet se është pasojë e moszbatimit të duhur në praktik të ligjit aktual. Vendimi i ri ka për qëllim të ndryshojë sadopak edhe shifrat që flasin për një numër të madh të duhanpirësve aktiv në Kosovë. Raporti i Ariana Kasapollit.
Miliona viktima në vit dhe miliona të sëmur nga kanceri, këto janë pasoja që shkakton pirja e duhanit në mbar botën. Kosova vazhdon të mosket të dhëna të sakta rreth konsumit të duhanit, derisa zyrtar të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës thonë se sipas ulumtimeve nga disa organizata jo qeveritare, rreth 500 mijë njerëz e konsumojnë duhanin në mënyrë të rregullt. E në ulumtimin e fundit të bërë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë, është vlerësuar se rreth 20% e grave shtatzëna konsumojnë duhan në mënyrë aktive, derisa 60% në mënyrë pasive. Këtë thot Skënder Syla Uthec i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Kosovën.
Po një ulumtim që e pasëm bërë mesin e grave shtatzëna, për ato është vlerësu dikon rreth 20% grave shtatzëna konsumojnë duhanin edhe gjatë shtatzënisë, mënyrë aktive, kurse mënyrë pasive, pothuajse tek çdo numër të
Ligji kundër duhanit ka hyrë në fuqi në shkurt të vitit 2010, por ai asnjëherë nuk është zbatuar në vendin tonë, kjo si pasojë e mangësive ligjore, kështu thot Ibrahim Tërshnjaku, zëvendës kryeinspektor sanitar.
Duke i parë gjitha rrethanat në praktik të ligjit të duhanit, kemi ngjerë në pas se ligji ka shumë defekte në mosbatueshmërinë.
Dhe si rjedhoi, Ministria e Shëndetësisë ka marrë iniciativën e ndryshimit të disa neneve në ligj. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se në bazë të punës së përditshme të Inspektoratit Sanitar për monitorimin e zbatueshmërisë për ligjin kundër duhanit, është parë se është hasur në vështirësi.
Ministria e Shëndetësisë ka formuar grupin punues i cili ka hartuar koncept dokumentin për amandamentimin e ligjit për duhanin. Ky koncept dokument është dërguar në qeverinë e Kosovës dhe në momentin që qeveria jap dritën jeshile, atëherë ministria do të formojë një grup tjetër punues i cili do t'i qaset ndryshimeve konkrete në ligjin për duhanin.
Zoti Hoti shton se ka ardhur koha që edhe Kosova duhet t'i bashkohet shteteve të rajonit, të cilat me sukses po e implementojnë ligjin kundër duhanit.
Gjatë ndryshimit këtij ligji do të konsultohen edhe bizneset e ndryshme, shoqëria civile, grupet e ndryshme interesit, në mënyrë që të jetë një ligj i implementueshëm dhe një ligj i cili nuk e dëmton asnjë biznes apo afarizin në Kosovë, por i cili një të nkohë dhe të mbrojë shëndetin publik popullatës.
Ndërkaq menaxherët të kafeterive e flasin të kundërtën. Ata thonë se hapësirat e lejuara prej 30% për duhanpirje dhe 70% ku nuk konsumohet duhani janë duke u zbatuar. Menduh Krasniqi, menaxheri njërin nga kafeterit në kryeqytet, thotë se edhe për kundër kërkesës nga klientët për të pirë duhan aty ku është ndaluar, atyre nuk u lejohet.
Kemi shumë kërkesë për dhënë, mirë po jemi kategorik kundër.
Ndryshe, sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duhani është shkaktari i dytë i vdekjeve në botë. Çdo vit në botë vdesin rreth 5 milion njerëz si pasojë pirjes së duhanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Pas incidentit në afërsi të Strugës, zjarri i është vënë edhe një kishe ortodokse në afërsi të Tetovës. Autoritetet e rendit thonë se po hetojnë rastin. Disa përfaqësues politike bëjnë thirrje për qetësi, të tjerët u hedhin fajin autoriteteve qeveritare për heshtjen ndaj incidenteve etnike dhe fetare. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Mbram rreth orës 22 në fshatin Reqice Vogël në Tetov, në kishën Shën Sofia, persona të panjohur kanë vënë zjarrin dyerve të kishës. Siç bëhet e ditur nga policia, zjarri është shuar nga banorët lokal, ndërkohë që është djegur një pjesë e kornizave të dritareve, xhamat janë thyer kurse muri jashtë më është dëmtuar. Tani për tani nuk kemi indicie se kush ka mundur të shkaktojë zjarrin në këtë kishë, ndërkohë që organet e hetuesisë janë në vendin e ngjarjes, tekson zëdhënësi i policisë së Tetovës, Marian Josifovski. duke nënvizuar se si mas preventive në këtë rajon është shtuar prezenca e policisë. Ndërkohë ende mbeten të panjohur autorët të cilët kanë vendosur zjarrin në kishën ortodokse të Llabunishtës së Strugës. Me shrasu do është vetëm një objekt ndihmës i saj. Autoritetet policore thonë se gjendja edhe në këtë rajon është e qetë, por me forca të shtuara të policisë. Nga vendi i ngjarjes janë marrë gjurmë të cilat pohetohen nga ekspertiza e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sipas analizave të policisë, zjarri i ndezur është i qëllimshëm dhe nuk ka ndodhur vetvetiu, thekson Stefan Dimovski, zëdhënës i policisë së Strugës. Ndërkohë në Parlamentin e Maqedonisë, Komiteti për Marrëdhënien Ndërethnike ka konvokuar mbledhjen. Me çast të pranishëm, pos përfaqësuesve të partive politike janë dhe krerët fetar të komunitetit musliman dhe të krishter. Ermira Mehmeti, kryetare e komitetit, konsideron se zhvillimet e fundit duhet komentuar me shumë kujdes për të mos nxitur situata edhe më të padëshiruara.
Komiteti për marrëdhënie mes bashkësive në fakt është organi më i thirrur dhe më relevant për të kultivuar dhe për të ruajtur dialogun mes grupeve të ndryshme, qofshin etnike, gjuhësore apo fetare.
Nga ana tjetër, Ziadin Sejla, antar i komisionit në fjalë, njëherë deputeti zgjedhur në njësinë zgjedhore 5, e cila përfshin Strugën dhe Vefçanin, komuna këtona të cilat rezultuan incidentet e fundit, është paradoksale fakti se ata të cilat janë më të thirrur për të gjetur aktorët të cilat iniciuan këto incidente heshtin.
Participantët në qeveri i mbyllin sytë dhe vetë, dhe kur pyetën për ndodhit që ndodhen në kampionatin evropian të handballit, Zelenski ministri për implementimin e marrëveshjes sole thotë unë kam dëgjuar gjë. Të njëjtën e thotë edhe kryeministri Nikola Gruevski, edhe ai s'ka dëgjuar gjë. Të gjithë ato që janë pjesë e qeverisë. Domthonë, këtu ka një marrëveshje. Dhe në momentin kur nuk merr masa për dënuar kriminalët ose ato të cilët krijojnë ndasi etnike, ije bashkëpjesmarrës në krim, apo jo?
Sipas deputetit Ziadin Sejla, rrezik në vete paraqet dhe fakti që për të heshtur dështimin që poposon Maqedonia edhe në samitin e ardhshëm të NATO-s në Chicago, problemet ndëretnike tani marrin përmasa ndërfetare.
Dikush don që konfliktin ose mosmarrveshjet nga ndëretnik ta shndrojnë në ndërfetar. Shqiptarët nuk duhet ta lejojnë një gjë të tillë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Yahyaga.
Pasojnë kronikat nga bota. Mitt Romney ka shënuar fitore të thellë në Florida në votimet për emrimin presidencial të Partisë Republikane. Në këtë mënyrë ai ka shtuar gjasa që të bëhet sfidanti kryesor i presidentit Obama në zgjedhjet e nëntorit. Por kronika në vazhdim, të cilën në sjell Fatmir Bujupi, shtron pyetjen nëse Romney t'i ka ndihmuar edhe aftësia për të kënduar. Ta ndjekim.
Në votimet në Floridë, Mitt Romney fitoi 46% të votave, ndërsa rivali i tij Newt Gingrich 32%. Kandidatet e tjerë ish senatori Rick Santorum mori 13%, ndërsa kongresmeni Ron Paul 7% të votave. Shtrohet pyetja se a i ka ndihmuar zotit Romney kënga që a i e këndoj në një fushat në Floridë para votimeve.
America, America, God shed his grace on thee.
E dua këtë vend, tha Romney në fund të këngës së kënduar nga ai, me përcjellje të publikut, Amerika e mrekullueshme. E përditshmja Washington Post ka raportuar se korrespondentëve politik me përvojë nuk u kujtohet që ndonjë kandidat presidencial ka kënduar këngë pak para votimeve. Por kur shtrohet çështja e politikanëve që këndojnë spontanisht, ish guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney nuk është i vetëm. Vetëm para disa ditësh presidenti amerikan Barack Obama, kundër të cilit Romney synon të paraqitet në zgjedhjet për president në nëntor, i ka treguar aftësitë e tij prej këngëtari në teatrin e njohur Apollo në Harlem të New Yorkut.
So in love.
Ishte kjo kënga e Al Greenit, Të mbetemi së bashku. Kur ishte kandidat për nominim të Partisë Republikane në vitin 2007, senatori John McCain nxiti hare kur bëri shaka lidhur me bombardimin e Iranit.
That old Beach Boys song, Bomberan. Bom, bom, bom. Anyway,
Kandidati tjetër për nominim republikan për zgjedhjet e si vjeme presidenciale, Rick Santorum, gjatë një paraqitjeje në Iowa vitin e kaluar, u shpërblye me të qeshurat të publikut, derisa zoti Santorum fliste paprit masufi këndritat. Në përgjigje të situatës, ai e këndoi një vargë nga njëri nga hitet më të njohura të Frank Sinatras, Strangers in the Night.
Strangers in the Night.
Tash për tash nuk ka paralajmërime se rivalet partijak republikan të Mitt Romney dhe Rick Santorum, Newt Gingrich dhe Ron Paul, eventualisht po përgatisin ndonjë befasi të tyre me këngë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Kriza e borxheve në Evropë vazhdon të mbetet në mesin e titujve kryesor të gazetave ndërkombëtare. E përditshmja New York Times thot se pakti i ri fiskal, që është arritja e fundit e udhëheqësve evropian, mund të jetë një qasje e rrezikshme për disa ekonomi të kontinentit. Në vazhdim pasojnë thekse të tjera të këtij artikulli. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian nuk kanë arritur të kenë sukses në përmbushjen e obligimit kryesor të tyre. Rritjen e fondit të shpëtimit për të mbrojtur ekonomitë dobta të Evropës nga dështimi në likuidimin e borxheve. Në vend të kësaj, liderët e 25 vendeve të BE-s nga 27 anëtare janë pajtuar për nënshkrimin e një pakti të ri fiskal që do t'i kufizoj ligjërisht ato nga luftimi i recesionit me stimuj të fuqishëm fiskal. Me këtë hyrje nis shkrimin e të përditshmën amerikane New York Times. Sipas saj, shumica e ekonomistëve jashtë eurozonës e konsiderojnë këtë një qasje të rrezikshme. Këto vende përbëjnë më shumë se 20% të ekonomisë botërore. Ti i dënosh ato me recesione më të gjata dhe më të thella do të thotë të dobësosh ekonomitë gjetkë që varen nga tregtia. Prej Shteteve të Bashkuara deri te Kina. Pa një fond më të madh ndihmash, investitorët ka të ngjarë të ruajnë bastin ndaj ekonomive të dobësuara si në Itali e Spanjë, duke shtyrë përpara interesat e tyre të shpenzimeve e rrjedhimisht duke rritur edhe deficitin e tyre. Kështu liderët evropian kanë shtyrë deri në mars vendimin për më shumë para, por spekulatorët e tregut mund të mos pajtohen me pritjet. Ajo që është edhe më dëshpëruese, sipas gazetës, është se udhëheqësit evropian besojnë se kanë pasur sukses. Duke marrë parasysh afatin, kjo ka qenë një kryevepër e vërtet, ka thënë kancelaria gjermane Angela Merkel në lidhje me paktin e ri fiskal. Ishte muaj i dhjetor kur ajo u a bëri të qartë liderëve të tjerë evropian se miratimi i paktit fiskal për të balancuar buxhetet e tyre dhe për të reduktuar borxhin është një parakusht thelbësor për Gjermaninë për të vazhduar pagesën e pjesës së saj të borxhit evropian. Sipas gazetës, pakti fiskal vendos gjoba të konsiderueshme për secilin vend nënshkrues, deficiti i të cilit është mbi 0.5% e bruto produktit të brendshëm. Si ekonomia më e madhe e Bashkimit Evropian dhe kontribuesja më e madhe në fondin e ndihmës, Gjermania vazhdon të përcaktojë qasjen në menaxhimin e krizës ekonomike të kontinentit. Të tjerët, veçanërisht ata që kanë nevojë për ndihmë për t'i paguar faturat e tyre, kanë më pak zgjedhje. Një udhëheqëse e zgjuar si zonja Merkel do të ndërtojë një bashkim më të fortë evropian duke ndihmuar fqinjët e saj. Një udhëheqëse e zgjuar po ashtu do t'i kujtojë votuesit gjerman se përparimi i ekonomisë së tyre që varet nga eksportet shtron kërkesa të vazhdueshme në vendet fqinje, shkruan New York Times. Në këtë edicion ndoqët. Pas miratimit të rezolutës, fshihet miratimi në pako i ligjeve problematike, thon analistët. Referendumi i Veriut është zier në kuzhinat e huaja, thot Goran Bogdanovic. Konfirmohet aktakuza në rastin e PTK-s. Erdogan tërheq vërejtjen për rritjen e racizmit dhe të islamofobis në Evropë. 79 të vdekur nga të ftohtët në kontinentin evropian. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 21. Ndërkaq, faqja jonë e internetit evropaelir.org ju sjell informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota. Aty mund të gjeni edhe rubrikën Demask, ku qytetarët shprehin mendimet e tyre për tema të ndryshme. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Bashk, miru dëgjofshim.